havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman. Chodir xayol eshittirishining bugungi soni radikal dini guruhlar tarafidan Iroq va Suriya hududidagi qadimiy yodgorliklarning vayron qilinganiga bag'ishladik. Eshittirishimiz mehmoni Iroqning Mosul shahridagi qadimiy yodgorliklar bo'yicha tadqiqot olib borgan islomshunos olim va jurnalist Pyotr Kubalik. Ozodlik bilan suhbatda Pyotr Kubalik Iroq va Suriya hududida o'zlarini islomiy davlat deb e'lon qilgan jangarlar Yunus payg'ambar qabrini buzib tashlaganiga e'tiborimizni qaratdi.
Больше всего мы смотрим на город Мосул, и там пришла волна разрушений культурных памятников. Не разрушили, это был самый известный случай взрыва, случай взрыва могилы и мечети пророка Юнуса. Тоже в то же самое время разрушили мечеть пророка Шиса, которого почитают евреи, христиане и мусульмане в качестве третьего сына Адама.
Madaniy yodgorliklarning buzilishi Mosul shahrida ko'p kuzatildi. Mosuldagi Yunus payg'ambar qabri va masjidi portlatildi. Shu bilan birga Odam alayhissalomning 3-chi o'g'li Shis payg'ambarning qabri ham vayron qilindi. Bu boradagi 3-chi hodisa Jirjiz payg'ambar qabrining portlatilishi bilan bog'liq. Jirjiz payg'ambarni nasroniylar muqaddas Georgiy deb ehtirom qilishadi. 4-chi holatda ulug' sufiy olimi Abu Uloning maqbarasi bombalandi. 5-chi holatda Mosuldan sal chekkadagi Mahmud shaharchasida Xalifa Umarning nevarasi Abdulloh ibn Isomning qabri vayron qilindi. Shu bilan birga Idris payg'ambar qabriga ham dinamit joylashtirilib, portlashga tayyor qilib qo'yilgan.
Dedi ozodlik bilan suhbatda Pyotr Kubalik.
Пророка Идриса, почитаемого в исламе. Почти пришло и к седьмому случаю в самом Мосуле или околных частях Мосула, и это минарет с наклоном, похожий на Пизанскую башню.
Олимнинг айтишича, Мосулдаги Марьям она насрони черкови, Мосул тумсол бўлган қадимий қишиқ минора ва Ассурия даврига оид осори атиқалар ва обидалар ҳам вайрон қилинган. Bu obidalar vayron qilinishi yuzasidan BMT madaniyat idorasi UNESCO tashvish bildirdi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha Iroqdagi qadimiy obidalarni buzayotgan jangarlar safida o'zbekistonliklar ham bor. Bu jangarlar o'zlarini salafiy deb bilishlari va har xil qadamjolarni bid'at o'chog'i bo'lganligi uchun buzib tashlashayotganligini internetda izhor qilishmoqda. Radikallar mantiqdan kelib chiqadigan bo'lsak, O'zbekistondagi Shohi Mardon, Shohi Zinda va Xorazmdagi Pahlavon Mahmud maqbaralarini ham buzib tashlanishi lozim. Suriya nizosidan oldin bu mamlakatda tahsil olgan va o'zini Abu Mustafa deb tanishtirgan 39 yashar o'zbek din olimi bunday bid'at o'choqlari O'zbekistonda bo'lsa ham buzib tashlanishi lozim degan fikrda sobit.
Islomda bunaqa mozorlarga borib yordam so'rashlik bo'lsin, yoki bir daraxtlardan yoki boshqa narsalardan yordam so'rashlik bo'lsin, bu narsalarni juda qattiq qoralanadi va payg'ambarimiz Muhammad sollallohu alayhi vasallam Makka fathida, ya'ni Makkani fath qilib kelganlarida ana shu yerdagilarni tig'inadigan barcha but sanamlarini sindirib yo'q qilishlikka buyurgan. Endi undan keyin Xalifa Umar roziyallohu anhu Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahobalar bilan to'planib bay'at qilishgan bir joyda daraxt bor edi. U yerga insonlar ko'p kelib, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam u yerda bay'at qilganligi uchun u yerni sekin-sekin ziyoratgohga aylantirishni boshlashganda ana shu daraxtni kesib yuborishlikka buyurganlar. Odamlar bu daraxtga borib-borib sig'inib yuborishmasin deb. Shu oddiy daraxtniki kesib yuborishga buyurilgandan keyin shunga o'xshagan qabrlarni albatta buzishlik, agar odamlar shunga sig'inilayotgan bo'lsa, sig'inayotgan bo'lsa, shunaqa shirkdan insonlarni saqlashlik uchun bu narsani buzishlik islomda bor. Islomda avvalidan beri ko'rilgan narsalar. Agar unga odamlar shirk keltirmasa, qolib qo'yadigan bo'lsa, hech tashlab qo'yilishligi mumkin. Lekin odamlar sig'inilayotgan bo'lsa, bu narsani buzib yuborishlik islomda bor narsa.
Hozir mendagi ma'lumotlarga ko'ra, Iroq va Suriya hududida Yunus payg'ambar, Shis payg'ambar, Idris payg'ambar va Hazrat Umarning o'g'illariga oid maqbaralar buzib tashlandi, portlatildi. Bundan tashqari, sufiylar qurgan bir nechta qadamjonlar portlatildi, maqbaralar portlatildi va undan tashqari Assuriya yodgorliklari qadimiy, bu islomgacha bo'lgan yodgorliklar va eng kamida bitta Bibi Maryam ona cherkovi
uzib tashlandi. Ya'ni bu masalada bir ixtilof yo'qmi? Bir mozorlarni buzmanglar degan narsa yo'qmi yani?
Agar aytganimdek shu yerlarga borib insonlar shirk keltirayotgan bo'lsa, bu narsani buzib tashlanadi. Buzib yuborishganlari haqida xabarlarim bor insonlarni shirkdan ehtiyot qilishlik uchun.
Mana Sulaymon tog'da bor o'shaqa joylar, bilasiz. Keyin Farg'ona vodiysida Shohzimdada bor. Nimada? Shohimardonda, kechirasiz. Keyin Samarqandga ketsangiz, Toshkentga borsangiz, u yoq Zangiotada bor. Keyin yurib borsak, demak, Samarqandda Shohizinda, u yoq Buxoroda bir nechta nimalar bor, maqbaralar. Bularni ham buzib tashlash kerak deb hisoblaysizmi?
Bu aytilgan qabrlar hammasi mana shu insonlarga oid deb fikr ham yuritish kerak emas. Masalan, Yunus payg'ambarning qabri dunyoning bir nechta joyida bor. Masalan, Ayub alayhissalomning chashmasi deb dunyoning qayerida issiq suv chiqadigan bo'lsa, Ayub alayhissalomning chashmasi deb muqaddas joy qilib odamlar sig'inishadi. Demoqchimanki, bu aytilgan qabrlar bu insonlarga oid emas. Juda ko'plari insonlar tomonidan o'ylab topilgan. Aksari, deyarli 90% shu insonlarga oid emas. O'zi aslida. Shuning uchun insonlarni juda ham mana shu joylarga borib shirk keltirishidan qo'rqiladigan bo'lsa, albatta buzib tashlanadi bu narsalar.
Madaniy meros degan narsa bor-da. Ya'ni shunaqa zamonlarda shunaqa madaniyatlar bo'lgan. Buni bir o'rdagi namunasi, ustalarni san'ati, naqqoshni ustaligi degan narsa bor, ya'ni arxitektura yodgorligi degan narsa bor. Shu nuqtai nazardan islomiy taqvo nimaga kirishsa, to'qnashuvga kirishsa qaysi ustun bo'lish kerak?
Odamlarni shirkdan ehtiyot qilishlik uchun ko'p masalan ishlar qilingan, masalan butlar sindirilgan, payg'ambarimiz masalan Makka atrofidagi butlarni hammasini sindirishga buyurganlar, hattoki tog'larda, tepalarda qolganlarini ham borib sindirib kelishlikka buyurgan. Agar masalan madaniy meros qilib olib qo'yilishsa joiz bo'lganda shu ishni qilmagan bo'lardilar. Shuning uchun men bu narsada murosa qilinmaydi degan fikrdaman. U insonlarga nisbatan hurmatsizlik deb bilmayman men. Masalan, ana shu insonlarning aybi yo'q. Masalan, ular menga sig'ininglar demagan o'limidan oldin. Lekin insonlar o'zlari johilligidan men Suriyada bir vaqtlar 2005-yil tinchlik vaqtlarida o'qiganman, Suriyada ham. Shunda ko'rganmanki, deyarli 90% masjidda qabr bor. Musulmonlar u yerlarga kirib namoz o'qigani qiynaladi. Hattoki qibla taraflarga qo'yilgan qabrlar, imomning mehrobini tayiga qo'yilgan qabrlar bor. Hatto bir masjidda bir nechta insonlarning qabrlari bor. U yerlarga kirib musulmon odam namoz o'qigani qiynaladigan darajada qabrlar ko'p. Turkiyada ham shunaqa, Eronda ham shunaqa. Afsuski shunday. Juda ko'p musulmonlarning qalbini og'ritadigan narsa bu masalan. Insonlarning johilligini evaziga shunday ishlar bo'lgan. Insonlarni qaytarsangiz ham qaytmaydi bu ishlaridan. Balki shuning uchun buzilayotgandir, men bilmayman, lekin masalan o'tgan avliyolarga, payg'ambarlarga nisbatan hurmatsizlik deb bilmayman men. Agar o'zlari hozir masalan mana shu insonlarni sig'inayotganligini masalan u odamlar bilsa, o'zlari ham balki buzib yuborishga buyurgan bo'lardi deb o'ylayman men.
O'zini Abu Mustafa deb tanishtirgan 39 yashar o'zbek din olimining fikrlari edi. Ayni paytda Shvetsiyada yashayotgan diniy arbob, Qoraqalpog'istondagi Alamli bobo masjidining sobiq imomi Muhammad Solih Abutov Iroqda payg'ambarlar qabrini vayron qilinishiga qarshi ekanligini bayon qildi.
Dunyo musulmon ulamolari uyushmasining bosh kotibi Shayx Ali Qaradog'ining bir shu masalalar bo'yicha bayonotini o'qidim. U kishi u yerda avvalo mana Iroqdagi Nuriy al-Maliki boshliq shiyalar hukumatining sunniylarga tegishli bo'lgan turli xil mana shunday obidalarni vayron qilganligini, har xil masjidlarni nomlarigacha sanalgan va o'z navbatida hozirgi mana bu xalifat e'lon qilgan Iroq va Shom Islom davlati tashkiloti tarafidan endi shiyalarning mana shunday bir obidalarini vayron qilayotganligini va bu narsalarni mutlaqo bir to'g'rimasligini, bu bunday osori atiqalarni, tarixiy yodgorliklar, masjidlar, bunaqa imoratlarni buzishlikni noto'g'riligi haqida bir bayonot berilgan. Ya'ni dunyo musulmon ulamolari mana shunday mavqeda turibdilar. Men shu fikrni tarafdoriman, shularni qo'llab-quvvatlayman. Bu narsalar noto'g'ri deb hisoblayman.
Boshqalar bilan gaplashsam, islomga ziddi topishmadi, ya'ni bu masalada ulamolar fikr birdan chiqyapti. Siz nimaga noto'g'ri deyapsiz buni?
Endi bundayda, masalan, bir guruh mana shunday salafiylar o'sha islomning avvalgi davridagi mana shu mana masalan daraxtni kesishlikni payg'ambar alayhissalom aytganlar, endi islomga kirgan odamlarni, mushriklarni, o'sha musulmon bo'lgan sahobalarni shu daraxtni bir muqaddas bilib, uni atrofiga bir to'planib boshlamasligi uchun uni kesishga buyurganliklari, ya'ni bu voqealar bo'lgan tarixda. Lekin hozir 15 asr bo'ldi islom yer yuziga mana shomil bo'lganidan beri, dunyoga tarqalgandan beri va dunyoning turli davlatlarida turli xalqlar islomga e'tiqod qiladi va bir-birlaridan u yo bu jihatdan farqlanadilar. Ba'zi bir amallarida, ba'zi bir urf-odatlarida, boshqalarida bir guruhni diniy qarashlarini dunyoning boshqa hammasiga majburan o'tkazish mana noto'g'ri masala. Va bugun unday davr emaski, islomning boshlanishi davr emaski, odamlar faqat mana shu variant, mana shu tushunchada bo'lsin hamma deyishlik. Chunki islomni bugungi turli tuman shaklda tushunish va turli xil shaklda qabul qilish joriy bo'lib bo'lgan 15 asr davomida hozir bir toifaning qarashlari ustun bo'lib boshqanikini kuch bilan yo'q qilish imkonsiz. Bu faqat o'zaro ixtilof, urush, janjalga olib keladi. Istaymizmi yo'qmi, mazorlarga nisbatan bo'ladigan turli xil urf-odat, xurofiy urf-odatlar bor. Sufilar, shiyalar va boshqa turli toifalar tarafidan mana shunday bir xurofiy dinda bo'lmagan narsalar bor. Lekin bu yo'l bilan yo'q qilib bo'lmaydi va bunga ham ming yillar bo'lib ketgan ularni mana shu shaklda hayot kechirib kelayotganiga. Shu ma'noda bu yerda bir ma'rifat yo'li, bu yerda islom haqiqatini tushuntirish yo'lidan borish kerak.
Yo'q, qani mozorni mana shu to'xtab turing endi. Demak, ma'rifat yo'li asta-sekin buzilishi kerak. Birdan buzmaslik kerak deyapsiz, ha? Shunaqami?
Ma'lum bir narsalar borki, dinda mutlaqo to'g'ri kelmaydi. Shu narsalarni yo'qotish uchun mana shu ma'rifiy yo'l bilan borish kerak. Aslida bu yerda qisman haqiqat bor. Masalan, mana afg'onlarda ham shu mazori sharif dedi, Hazrat Alining mazori, go'yoki u o'sha shahar o'sha nomiga qo'yilgan. Mazori sharif degan shaharni Hazrat Alining mazori borligi e'tiqod qilingan. Ming yillardan beri shu shahar turibdi, afg'onlar shunday deb e'tiqod qiladi. Vaholanki Ali roziyallohu anhu mutlaqo Afg'onistonga borgan emas hayot tarixi davomida. Ya'ni bunaqa narsalar ko'p va buni buzib yo'q qilib bo'lmaydi demoqchiman. Va buni mana bu O'zbekistonda bo'lsin, shunga o'xshagan turli xil bir xurofiy narsalar, ya'ni u yo bu qabrni bir payg'ambarlar birovlarning nomiga, Qoraqalpog'istonda Sulton Uvays qabri bor. Sulton Uvays Qarani al-Yamani o'sha Yamanda yashab, shu yerda vafot etgan odam, tarixiy shaxs, dunyoda bo'lgan. Lekin u odamning Qoraqalpog'istonga hayotda kelgani ma'lum emas, lekin shunday mazor bor.
Ketasiz, oyoq izlari turibdi toshda. Bir 6 metrlik oyoq izi bor ekan. O'sha yerga borib,
shu narsalar asrlar davomida shakllangan xurofat va buni o'sha mazorni yo'q qilish bilan ish bitmaydi demoqchiman. Ya'ni bunaqa bo'lmaydi, chunki odamlar o'zi tushunsin islom qadriyatini. Ya'ni o'sha haqiqatda bir yaxshi avliyo odam dunyodan o'tsa ham uni mazoriga sig'inish mumkin emasligini tushunsin xalq. U mazorni portlatib ish bitmaydi.
Muhammad Solih Abutov fikrlar edi. Ayni paytda eshitirishimizga hozir Germaniyada yashayotgan samarqandlik jurnalist Alvar Usmonov ham qo'shildi. Alvar Usmonovning fikricha, qadimiy yodgorliklar avaylab asralishi va kelajak avlodlarga yetkazilishi lozim.
Agarda payg'ambarni masalan go'rlarni buzsa, unaqa bir avliyo juda ham unaqa tarixli binolarni unaqa yo'q qilsa, men bunga mutlaqo qarshiman. Gap ochiq. Bo'tta hech qanaqa gap bo'lmaydi. Bu urush, bu bilasizmi, bular ham rasvo bo, unaqa kontr tomoni. Bu ham unaqa gap unaqa yo'q. Har bir odamda sal vijdon bo'lish kerak-da endi.
Endi aytayaptiki, bular asosiy islomni fundamentiga zid shirk alomati bor. Nimadagi, Samarqanddagi shohizimda ham shunga o'xshagan. Chunki u yerda odamlar xudoga emas, o'sha toshlarga, qabrlarga sig'inadi. Shuning uchun yo'q qilsa to'g'ri deyishyapti.
U bunga bitta javobim bor. Bilasizmi, men Samarqandda tug'ilganman. Bizi oilamiz Toshkentlik, bizi adamimizni Toshkentdan Samarqandga yuborgan. Men o'sha Samarqandda tug'ilganman. 4-5 yoshda men bir demonstratsiyani ko'rdim eski shaharda. Shiitlar haligi shaxsiy vaqtsiy bayramni o'tkazgan. hayron bo'lib qoldim. 4-5 yoshar boshqa o'g'il bolaman. Ya bu borib o'z haligi mix bilan urib, boqirib o'sha demonstratsiyani ko'rdim. Lekin hech kim endi samarqandliklar ko'pro 90% sunnitlar, tushunarli. Lekin hech kim temaydi. Men odamga savol bersam edi, o'g'lim dedi, bu shahidlar, mayli. Bu xudo jazo bersin, biz ham jazo bermaymiz unga. Shunaqa deb javob bergan. Hech qachon uni unutmayman. Shuning uchun, mana hozir Mosuldagi manja ko'p o'qiyapman-da, endi Mosuldagi bo'lgan narsani qilgani, men mutlaqo qarshiman. Haqiqatan bu, bilasizmi, haligi vandalizm. 6 asr hech kim temagan unaqa, masalan, Sherdor madrasiga, endi hozir nima yo'q bo'lish kerak. Fanatizm. Eng rasvo narsa fanatizm. Men bunga mutlaqo qarshiman. Lekin men sizga bitta narsani aytib olay. Bu hech qachon yaxshiligiga bormaydi. Shiitlar, masalan, shiitlar, alavitlar, mayli, o'z vatanda, o'z ko'chalarda yashasin. Nima uchun ularni yo'q qilishimiz kerak? Shuning uchun men bu shumanim fikrim. Tushundingizmi? Shu odamlar dinni buzadi. Odamlar dinni fanatizmga olib borib, unaqa men mutlaqo qarshiman fanatizmgacha. Salohiddinni oling. Bilasiz, Palestinada kristianlikni haydagan odam hech yarimi turk bo'lgan, bilasiz, uning oyisi turk bo'lgan. Hech qachon bitta cherkovni unaqa yo'q qilmadi. Aytdi, bo'pti dedi, turaversin dedi. Lekin dedi, bizlar dedi boshqa dinni unaqa temaylik. Manga Shohizinda, Gurimir, Bibixanum, manim yosh vaqtim mana shu Shohizindani oldida o'tgan, uni bilaman-ku. Judayam har bir go'rni bilardim. Judayam chiroyli qilgan, mana hech esimdan chiqmaydi. O'tta haligi kiradigan joy yo'q edi, lekin sekin-sekin bizlar yosh bolalar o'sha yerga kirib, ko'rib, duo qilib ketardik. Shuning uchun Shohizinda menga, bilasizmi, bu yoshligimdan, mana yuragimda shu Shohizinda bor.